Τα καλύτερα, τα καλύτερα χάνετε, παιδιά, εδώ στις επικοινωνίες που κάνουμε στις παραδόσεις παραλαβές. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο. Εύχομαι τα καλύτερα. Με ψυχραιμία, παιδιά. Σας άκουγα νωρίτερα εδώ στο κύριο Παρδάλη. Λοιπόν, που βγαίνετε στα μικρόφωνα και λέτε εδώ τα δικά σας, τέλος πάντων. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία όσον αφορά τα πολιτικά, ψυχραιμία όσα ακούτε και βλέπετε και τα σχετικά, διότι έχουμε πρώτον δρόμο μπροστά μας. Και δεύτερο που θέλω να σας πω και να σας επισημάνω, γενικά επειδή σας άκουσα και για πολιτικά πρόσωπα τα οποία τέλος πάντων τη συμπεριφορά τους, τα λεχθέντα τους και τα σχετικά, να ξέρετε ότι πάντα υπάρχει και άλλη όψη σε αυτά τα οποία λένε οι πολιτικοί, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, την οποία με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο πρέπει να είμαστε γενικότερα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Φιλικά σας το λέω, διότι όλα έχουν μπει στην ιστορία της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της ημέρας, σας το λέω τώρα, θα το δείτε και αργότερα προφανώς, αλλά εντάξει, γιατί εμείς τώρα ενδοσκοπούμε λόγω των εκλογών της προεκλογικής περίοδου που ξεκίνησε και σήμερα θα έχουμε εκεί τις υπογραφές στον Εύρο για τον Φράχτη και την κόντρα που υπάρχει και για το ζήτημα αυτό από τη μεριά της κυβέρνησης αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε τα δικά μας όσον αφορά την προφυλάκηση του τρίτου εκ των εμπλεκόμενων της ιστορίας των Τεμπών σε αυτή την πρώτη φάση του επόπτη, ο οποίος μετά το τέλος της μαραθώνιας απολογίας του είχε και ένα υπόμνημα, λέει, 100 σελίδων, προφυλακίστηκε. Το μεγάλο θέμα το οποίο παίζει σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η είδηση που έχει να κάνει με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν αναφέρουν ότι εκδόθηκε χαρτί για τη σύλληψή του. Ένταλμα για τη σύλληψή του. Φαίνεται ότι έχει τουλάχιστον, λέει, καμιά τριανταριά ζητήματα που η αμερικανική δικαιοσύνη τον καλεί για να δώσει εξηγήσεις. Και πριν από λίγο, New York Times για το θέμα αυτό λένε ότι με την έκδοση του συγκεκριμένου εντάλματος, η οποία εμπλέκεται, λέει, και μια γυναίκα, λέει, πώς το λένε, ελευθερίων ηθών που λέμε εμείς εδώ στα ελληνικά, θα παραδοθεί την Τρίτη, λέει, για να παραπεμφθεί. Βέβαια τώρα αρχίσανε και μπερδεύονται πολύ τα πράγματα όσον αφορά την συγκεκριμένη ιστορία. Δηλαδή, τι εννοώ για να καταλάβετε, ότι ο κυβερνήτης, λέει, της Φλόριδα, λέει ότι ο ίδιος δεν θα συνδράμει, δεν θα βοηθήσει, λέει, τις αρχές για τη σύλληψη όσο μπορεί αυτό να γίνει κλπ. Έχουν ανοίξει πολύ τα ζητήματα εκεί με τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος, να ξέρετε, ότι ψιλοθέλει όλη αυτή την ιστορία γιατί του κάνει διαφήμιση. Το πρακτορείο Reuters πριν από λίγη ώρα μετέδιδε ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ βρίσκονται, λέει, μετά την ανακοίνωση της απόφασης περί έκδοσης εντάλματος σύλληψης έξω, λέει, από την κατοικία του, τη Μαρκ Αλάγκο, για να τον υποστηρίξουν. Εν τω μεταξύ, οι εκλογές οι Αμερικανοί έχουν σε βάθος χρόνου, να ξέρετε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, η προεκλογική περίοδος και εκεί στην Αμερική έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να το μαζέψουμε λίγο για να καταλάβετε τι γίνεται και εκεί, που σίγουρα παίζει και ρόλο για μια διχασμένη Αμερική. Δικαστήριο, λοιπόν, του Μανχάταν ψήφισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να κληθεί να δώσει εξηγήσεις με ένταλμα σύλληψης. Η νομική ομάδα, λέει, του Τραμπ έχει ενημερωθεί για το κατηγορητήριο αυτό και είναι η πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία των ΗΠΑ που σημερινός ή πρώην πρόεδρος θα αντιμετωπίσει, λέει, ποινικές διώξεις. Καταλάβατε τώρα σε τι δρόμο μπαίνουν οι Αμερικανοί. Τα υπόλοιπα αλλά θα δούμε στην πορεία, αλλά να ξέρετε ότι πρώτο θέμα σε ολόκληρο το δυτικό τύπο, γιατί τα μη δυτικά μέσα δεν τα βλέπω, δεν τα παρακολουθώ δηλαδή, είναι αυτή η ιστορία. Έτσι, εκδόθηκε ένταλμα για τουλάχιστον 30 κατηγορίες. Λοιπόν, σήμερα είναι ακάθιστος ύμνος, παιδιά. Τελειώνουμε όσον αφορά τα των χαιρετισμών. Είναι το μάζιμα που γίνεται για τη σημερινή ημέρα. Η άλλη εβδομάδα είναι καινή εβδομάδα και τρέχουμε για τη μεγάλη εβδομάδα, την εβδομάδα των παθών για το 2023. Για τους καθολικούς, αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα νωρίτερα το Πάσχα τους, γι' αυτό έχουμε και τουρίστες, γι' αυτό έχουμε και καλεσμένους στη χώρα μας σε διάφορες περιοχές, μιας και άνοιξε η τουριστική σεζόν και περπατάμε. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Μάρτη, πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Αύριο Σάββατο 1 Απριλιά και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει, να ξέρετε ότι επανέρχονται τα Intercity, τα τρένα Αθηνών Θεσσαλονίκης, με άλλα δεδομένα, με άλλες ταχύτητες, με άλλο προσωπικό, με άλλους μηχανοδηγούς, με χίλια δυο πράγματα διαφορετικά μετά το δυστύχημα που είχαμε στα Τέμπη. Τώρα βέβαια επαναλαμβάνω, αυτός είναι ο προγραμματισμός, έτσι. Λοιπόν, Δευτέρα 3 του μηνός μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Για να δούμε τι θα δούμε. Ξεκίνησαν και τα εμπορικά. Να ξέρετε, τα εμπορικά, σας το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν και έχει να κάνει και με προϊόντα ευπαθή και με προϊόντα που πρέπει να μεταφερθούν όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και εκτός της χώρας από την Αθήνα. Μπήκαν στη διαδικασία κάποια φορτηγά να μεταφέρουν διεθνών μεταφορών κλπ. Αλλά η δουλειά που γίνεται, λέει, από την πλευρά της, των τρένων δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται από την Αλεξανδρούπολη, που εκεί είναι ένας, όπως λέει και ο Μίσχος, ένας κόμβος διαφορετικών συνθήκων. Λοιπόν, Γεωργής Δαβαρίνος απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε στο 211-200-8200. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε. Βεβαίως υπάρχει και η ιστορία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με θυμών. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm, μία λέξη.gr. Για να κουβεντιάσουμε και μέσω διαδικτύου. Μεγάλο θέμα, βλέπω πρωί-πρωί τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει στην κουβέντα που κάναμε και με τον Μανώλη, είναι η ιστορία του ακαταδίωκτου της Επιτροπής των Τριών Εμπειρογνωμόνων, οι οποίες ορίστηκαν από τον εκτελώντα χρέη Υπουργού Μεταφορών για το πόρισμα το οποίο θα βγάλουν για την ευθύνη. Εν τω μεταξύ, τώρα ξέρετε, τρέχουν 3-4 επιτροπές. Έχει επιτροπή αυτή, έχει επιτροπή που έχει βάλει η, πώς το λένε, η εισαγγελία της Λάρισας. Υπάρχει η ρυθμιστική αρχή, πώς το λένε, σιδηροδρόμων, που κάνει και αυτή τη δικιά της έρευνα. Υπάρχουν και οι Ευρωπαίοι, τους οποίους έχουμε καλέσει να μας δώσουν τα φώτα τους για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα, και κάνανε και επαφές στο Μέγαρο Μαξίμου. Από επιτροπές είμαστε γεμάτοι. Το θέμα είναι, θα μάθουμε επίσης γιατί μια σύμβαση η οποία υπεγράφει το 16 πρέπει να δοθεί, νομίζω, όχι, το 16, και έπρεπε να έχει τελειώσει η περίφημη 7-17 το 14, συγγνώμη, για να μην το ξεχνάω, το 14 επί Σαμαρά, έχουμε φτάσει στο 23 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και έχουν δοθεί τόσες παρατάσεις. Επίσης δεν μάθαμε, να σας πω την αλήθεια, ή τουλάχιστον εγώ δεν έμαθα, παρόλο που το ψιλοπαρακολουθώ το θέμα όσο μπορώ πιο κοντά, τι έγινε με τις ανακοινώσεις που θα έκανε η Αθήνα μετά την επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική εταιρεία που μετέχει στο consortium για την περίφημη 717. Μάθατε κάτι εσείς που δεν μάθαμε εμείς, να το κάνουμε ανάποδα? Διότι είχε υποθεί ότι μετά την επικοινωνία του Πρωθυπουργού για το ζήτημα αυτό θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Προφανώς χρονοδιάγραμμα διαφορετικό, πιο σύντομο, και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Καλημέρα σας, κυρία Διευθύντρια. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω. Σήμερα, λέει, παιδιά, είναι Διεθνής ημέρα, λέει, διεμφυλικής ορατότητας. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό? Και παγκόσμια ημέρα, λέει, αποθήκευσης αρχείων. Έχουμε καεί με τα αρχεία, να ξέρετε, αυτή την ιστορία της αποθήκευσης. Τέλος πάντων, σαν σήμερα, παιδιά, το 1492 οι βασιλείς της Ισπανίας εκδίδουν διάταγμα, το περίφημο διάταγμα της Αλάμπρας, με το οποίο λέει διατάσσονται 150.000 Εβραίοι που ζουν στη χώρα είτε να γίνουν χριστιανοί είτε να εγκαταλείψουν την Ισπανία. Τι γίνεται με τους Εβραίους? Το 1821, σαν σήμερα, ο Αθανάσιος Διάκος υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Λιβαδιά. Δύο χρόνια αργότερα, το 1933, ο Τούρκος φρούραρχος της Αθήνας παραδίδει την Ακρόπολη στον Βαβαρό ταγματάρχη Πάλιγκαν και τον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα. Το 1889 γίνεται η επίσημη τελετή εγγενείων του πύργου του Άιφελ, σαν σήμερα, ενώ το 1946 γίνονται οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές από τις οποίες απέχει το ΚΚΕ. Η Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων με κορμό το Λαϊκό Κόμμα κερδίζει τις 206 από τις 354 έδρες Βουλής, ενώ η χώρα εισέρχεται στην περίφημη εκείνη, δυστυχώς περίφημη, τροχιά εμφυλίου. Τραγική εξέλιξη για ένα λαό. Τραγική. Τραγική. Δεν έχω να πω τίποτα. Νιώθω, πραγματικά σας λέω, ότι είναι πολύ άδικο για έναν τόπο να μην καταφέρνει να βρίσκει κοινά σημεία να περπατήσει και να αναγκάζεται να φτάνει σε αυτό το έσχατο σημείο να έχει εμφύλιο πόλεμο. Και ακόμα με την ιστορία αυτή του εμφυλίου πολέμου, των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν πριν από 3-4 γενιές πίσω, ακόμα έχουμε πληγές, παιδιά. Δυστυχώς. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Καρτέσιος, ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός, έμεινε στην ιστορία για τη ρίση του «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω» το 1596, παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δω. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλ Γκορ, ο Αμερικανός πολιτικός, ήταν αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 48, άρα είναι 75. Πω, μεγάλος είχε αυτός. Λοιπόν, και ο Βλάσης Μάρας γεννήθηκε σαν σήμερα, ο γυμναστής. Γεννημένος ο τελευταίος, ο Βλάσης Μάρας, μικρός, το 1983. Ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζίλντα Σεν το 2008 και ο Χάνς Ντίτριχ Γκένσερ, το θυμάστε? Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ήταν επικεφαλής των φιλελευθέρων, ο Χάνς Ντίτριχ Γκένσερ. Ήταν μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, τον Γκολ. Το θυμάστε, το Χέλμουντ Κόλ, δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Θα το θυμάστε. Επίσης, να μην το ξεχάσω, σαν σήμερα λέει, παιδιά, το 91, να το πω και αυτό, πιο φρέσκο είναι αυτό. Η 17 Νοέμβρη χτυπάει με ρουκέτα διαρματική το ξενοδοχείο Πεντελικό στην Κηφισιά. 1991. Άρα είναι 32 χρόνια πριν, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την ημέρα, αυτά όσον αφορά τα γεγονότα τα οποία αξίζει να τα θυμόμαστε για διάφορους λόγους. Τώρα, μπήκε το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς. Θυμίζω, μας τα έλεγε χθες και ο Ρίζος. Είναι έκτακτο επίδομα, είναι εφάπαξ επίδομα. Είναι ένα συνολικό ποσό από 200 μέχρι 300 ευρώ, 200, 250 και 300. 300 ευρώ πήρατε εκείνοι που είσαστε συνταξιούχοι με ποσά από 800 έως 1000 ευρώ και δεν πήρατε καθόλου αύξηση. Συνταξιούχοι με ποσά, λέει, ως 800 ευρώ, οι οποίοι έλαβαν την επιταγή ακρίβειας του Χριστουγέννου ύψους 250 ευρώ αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση, επίσης πήραν 400 ευρώ, όπως επίσης και συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων από 1000 έως 1100 ευρώ που επίσης δεν πήρατε αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς και είχατε μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία που πήρε το μεγαλύτερο ποσό από αυτό το οποίο είχε ανακοινωθεί. 250 ευρώ πήρατε ή θα πάρετε ή θα δείτε εκείνοι οι συνταξιούχοι που έχετε άθροισμα συντάξεων από 1100 έως 1600, οι οποίοι δεν λάβατε αυξήσεις και είχατε μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, καθώς και συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1100 ευρώ που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75% που δόθηκε, αλλά πήρατε μικρότερη αύξηση έως 3,49%. Τέλος, 200 ευρώ θα δείτε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς οι συνταξιούχοι με συντάξεις από 1100-1600 που έλαβαν αύξηση έως 3,49%. Συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων μέχρι 1100 ευρώ που πήρατε αύξηση από 3,5% έως 6,9%. Ξαναλέω, είναι εφάπαξ ποσό, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Επίσης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ δημοσίου ή ΕΦΚΑ, μάλιστα. Λοιπόν, από σήμερα εντωμεταξύ, όπως αναφέρεται από τον ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι, λέει, είτε είσαστε δικαιούχοι ή μη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, θα έχετε τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης μέσω ειδικής πλατφόρμας στον efka.gov.gr για να δείτε όλα τα στοιχεία τα της σύνταξής σας. Εντάξει, λοιπόν, αυτά, το τελευταίο, είναι περισσότερο χρηστικό παρά ουσιαστικό, αλλά έχει αυτό, νομίζω, το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, άκουγα χθες, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να σας πω την αλήθεια, γιατί αυτό το θέμα το ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είδα και συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον αρμόδιο υπουργό, τον Χρήστο Σταϊκούρα, για το θέμα της σύνδεσης, λέει, των ταμιακών μηχανών με τα POS και με το Υπουργείο, αν καταλαβαίνω, αυτόματα. Λοιπόν, το ακούμε πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα, έτσι, για την ιστορία αυτή. Νομίζω όμως το πιο ενδιαφέρον στην ιστορία των δηλώσεων του, την οποία θα το ακούσουμε το ηχητικό, ελπίζω, λίγο αργότερα, είναι πώς, γιατί τα χρήματα που χάνονται από το ΦΠΑ στη χώρα μας είναι πολύ μεγάλα. Είμαστε από τις χώρες, νομίζω, με τις μεγαλύτερες απώλειες του ΦΠΑ. Νομίζω ότι είναι όσο ο έμφυα, όσα λεφτά μαζεύονται, δηλαδή περίπου 3 δις, τόσο δεν είναι ο έμφυα, χοντρικά. Είναι οι απώλειες, εκτιμάται ότι είναι οι απώλειες από το Υπουργείο Οικονομικών. Πάντως, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπω δηλώσεις που κάνει ο Σταϊκούρας αναφορικά, λέει, με τους κινδύνους που υπάρχουν λόγω της αύξησης των επιτοκίων, όπου δυσκολεύεται, λέει, η τήρηση των ρυθμίσεων, παρά τα όσα είπε, ας πούμε, στη Real της Κυριακής ο κύριος Γεωργιάδης. Και είπε ο Σταϊκούρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, ότι υπάρχει, λέει, αίτημα προς τις τράπεζες και τους services για να δώσουν λύσεις στα ζητήματα αυτά και να... Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιήσω την φράση αυτή, θα την πω όμως, να βοηθήσουν αυτούς που προς το παρόν μπλοκάρουν. Τώρα τι σημαίνει βοηθήσουν, είναι ένα μεγάλο ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά λέει το εξής ο κ. Σταϊκούρας σε μια ομιλία που έκανε, νομίζω, στη Λαμία, είπε, τέλος πάντων, κάποια πράγματα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ότι είναι σε καλή κατάσταση κλπ. Είπε, λέει, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει μειωθεί, λέει, το ιδιωτικό χρέος, αλλά έχει μεταβιβαστεί στις εταιρείες διαχείρισης και παράλληλα, λέει, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις των πολιτών κατά περίπου 50 δισεκατομμύρια την τελευταία τριετία. Με συνέπεια, λέει, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού συστήματος της χώρας να είναι πάνω από 17%, οι τράπεζες να είναι κερδοφόρες και βεβαίως το ελληνικό τραπεζικό σύστημα να είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι στο παρελθόν. Και λέει και κάποια πράγματα εδώ πέρα και βάζει και κάποια ζητήματα που, όπως σας είπα, είναι ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες λόγω της αύξησης και των δανείων που δυσκολεύουν τα πράγματα να υπάρξουν λύσεις. Να υπάρξουν παράθυρα που να βοηθήσουν τους πολίτες να ανταποκριθούν. Οι πολίτες, λέει, που γνωστούν στην εφορία είναι σήμερα 400.000 λιγότεροι από ό,τι ήταν το 2018, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σταϊκούρας. Και από τον εξοδικαστικό μηχανισμό που υπάρχει, περίπου, λέει, 150 πολίτες την εβδομάδα προχωρούν σε ρυθμίσεις. Μίλησε για συνολικές ρυθμίσεις, είτε αυτές αφορούν τις τράπεζες, είτε αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε αφορούν το ελληνικό δημόσιο, και με τον τρόπο αυτό, λέει, όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Σταϊκούρας, δεν ανακυκλώνεται το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Για να δούμε, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο θα γίνει και πώς οι τράπεζες, τις οποίες τρεις φορές τις έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει, έτσι, ως ελληνικό δημόσιο, ως Έλλην πολίτες, για να μην καταρρεύσουν, θα βοηθήσουν. Γιατί δεν τις βλέπω και πολύ έτοιμες και, τέλος πάντων, και πρόθυμες, για να πω πιο συγκεκριμένο ρήμα, στην ιστορία αυτή, οι οποίες προσπαθούν από τη μήγα να βγάλουν ξύγι, έτσι. Αλήθεια, τα χρήματα αυτά που δώσαμε εμείς ως δημόσιο και πήραμε και μετοχές και λοιπά, θα κατορθώσουμε να πάρουμε ένα μεγάλο, όχι το σύνολο, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των χρημάτων πίσω και να τα βάλουμε στο κρατικό κορβανά για να πληρώσουμε και το χρέος του κράτους, το οποίο είναι πολλά λεφτά. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, να σας πω την αλήθεια. Χθες στη Βουλή έγινε μια συζήτηση και ήταν παρόν και ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συζητήθηκαν τα στοιχεία και η πρόθεση της πολιτείας για αποζημιώσεις των συγγενών των θυμάτων για τα Τέμπη. Έκανε μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση ο Τσίπρας για την ιστορία των Τεμπών, για την τραγωδία των Τεμπών. Θα ακούσουμε κάποια ηχητικά. Το απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το τελευταίο νομοσχέδιο, άρα αυτός είχε το τελευταίο λόγο. Ο Μητσοτάκης χθες ήταν στο Γέρακα και πήγε και στη Νέα Μάκρη. Στο Γέρακα εκεί έκανε κάποιες δηλώσεις και για το φράχτη, τον οποίο θα πάει σήμερα, όπως είπαμε, για να υπογραφεί η συμφωνία για την επέκταση του φράχτη στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Και μίλησε και άλλαξε λίγο το τροπάριο για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι η πιο κρίσιμη κάλπη είναι της 21ης Μαΐου, γιατί το έλεγε αλλιώς, ότι η πρώτη κάλπη θα βγάλει το πρώτο κόμμα και η δεύτερη είναι ποιος θα κυβερνήσει. Τώρα λέει ότι η πιο κρίσιμη κάλπη είναι η πρώτη κάλπη, γιατί φοβάται ότι ενδεχομένως κάποιοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Θα μπουν δηλαδή στη διαδικασία, σου λέει έχουμε και δεύτερες κάλπες, ενδεχομένως και τρίτη κάλπη, άσε θα πάμε αργότερα. Και αυτή η χαλαρότητα, ξέρετε, είναι αυτό το ερωτηματικό το μεγάλο της αποχής. Γιατί κάποιοι, για μένα λάθος, θεωρούν ότι η αποχή από την εκλογική διαδικασία είναι ένα πολιτικό μήνυμα, το οποίο, να ξέρετε, ότι το πολιτικό μήνυμα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι από αυτούς που, πώς το λένε, υποστηρίζω, υπογραμμίζω, τονίζω ότι χρειάζεται η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ακούσουμε κάποια ηχητικά, να το γυρίσουμε λίγο ανάποδα σήμερα. Πάμε λοιπόν στο Γέρακα για να δούμε τι είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με το ζήτημα της κρίσιμης κάλπης, παρακαλώ.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μία μόνη πιστική πρόταση διακυβέρνησης. Και αυτή είναι η ισχυρή Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα στο τιμόνι της χώρας. Υπάρχει μία κάλπη. Είναι η κάλπη της 21ης Μαΐου. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, ποιο κόμμα και ποιον τελικά οι πολίτες θέλουν για πρωθυπουργό.
Λοιπόν, αυτά είπε από το Γέρακα ο Πρωθυπουργός, για να πάει λέω μετά στη Νέα Μάκρη, όπου εκεί γίνανε τα εγγένεια του νέου πυροσβεστικού σχολείου, τέλος πάντων, που χρειάζονται νέες εγκαταστάσεις και ευτυχώς που υπάρχουν και οι δωρητές και γίνεται δουλίτσα. Στη Βουλή, εντωμεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τη συζήτηση που έγινε για την υπόθεση, όπως σας είπα, της ρύθμισης των αποφάσεων των κυβερνητικών για τους συγγενείς των θυμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία προφανώς να κάνει μια γενικότερη πολιτική τοποθέτηση αναφορικά με τη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού. Παρακαλώ.
Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιος μπορεί πια να εμπιστευτεί έναν Πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που έχει αυτή τη συμπεριφορά. Ο δρόμος της συγκάλυψης τελείωσε στα Τέμπη. Η ελληνική κοινωνία δεν ανέχεται άλλο πια αυτή την τακτική της συγκάλυψης. Και ο μόνος δρόμος που έχουμε να πορευτούμε, συλλογικά θα πω, ως πολιτικό σύστημα, είναι πια ο δρόμος της αλήθειας. Θα ρω πως ξεπεράστηκε και η τελευταία κόκκινη γραμμή. Ως εδώ. Αυτό είναι το μήνυμα που έρχεται όχι από την αίθουσα εδώ, όχι από την πτέρυγα της αντιπολίτευσης, από την κοινωνία.
Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Για το θέμα των συνεργασιών επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πρέπει να το δούμε, παιδιά, και να το κουβεντιάσουμε, διότι επειδή είπαμε ότι προχθές ο Μητσοτάκης στη Γλυφάδα μίλησε για την, μάλλον επανέλαβε τα της τερατογένεσης και ότι θα είναι, λέει, η κυβέρνηση των ιτημένων. Ξέρετε, στην απλή αναλογική υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, το πρώτο κόμμα να μην είναι στην κυβέρνηση και να είναι πρώτο κόμμα μεν, αλλά αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, παρακαλώ, θέλω να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα αυτό η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο μοναδικός ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση στις 21 Μαΐου είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος και όλο αυτό το διάστημα έδρασε αλλά και δρά, προαναγγέλλοντας και δεύτερες εκλογές και λέγοντας μάλιστα το φοβερό ότι οι πρώτες θα κλείσουν, θα πούν ποιος και οι δεύτερες θα πούν πώς.
Ποια είναι τα κομμάτια της προοδευτικής διακυβέρνησης? Οι μισοί από το ΣΥΡΙΖΑ θέλουν τον κύριο Βαρουφάκη, οι άλλοι μισοί προσπαθούν να πούν ότι δεν θέλουν τον κύριο Βαρουφάκη. Λένε ότι δεν συζητούν για οτιδήποτε εκτός του κυρίου Τσίπρα πρωθυπουργού. Οι άλλοι αυτοπροτείνονται και λένε ο κύριος Ανδρουλάκης είμαι και εδώ για πρωθυπουργός. Μην ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Ρωτήστε εκείνους. Και άμα βγάλετε άκρη, ελάτε και πείτε μας και εμάς.
Για να ακούσουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν η τελευταία του ομιλία. Έχει υποβάλει την παραίτησή του. Θα θέλει μια γραφειοκρατική διαδικασία. Ο Νίκος Παπανδρέου παίρνει τη θέση του. Α, ειρήστο εμπαρόδο από αυτούς, λέει, τους εμπλεκόμενους στο Qatar Gate που λέγανε ότι πώς θα μπλάκουν αυτό, θα εκπλαγούμε κλπ. Αυτοί ήταν οι μέχρι τώρα που συνελήθησαν. Και ο Ιταλός, λέει, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, δηλώνει ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα και ότι θέλει να βγει. Άρα η μοναδική που θα μείνει μέσα είναι η κυρία Καϊλή, να ξέρετε. Η κυρία Εύα Καϊλή. Υποψιάζομαι. Λοιπόν, αλλά ακόμα περιμένω την εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας που λέγανε και τα βελγικά μέσα ενημέρωσης και οι διαρροές εκεί πέρα ότι θα εκπλαγούμε για το μέγεθος της εμπλοκής ευρωβουλευτών. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Η ιστορία έχει ξεκινήσει, θυμίζω ότι η Εύα Καϊλή προφυλακίστηκε το Δεκέμβρη, τώρα μπαίνουμε στον Απρίλη, 4 μήνες πέρασαν σχεδόν. Ε? Λοιπόν, για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
Δεσμεύομαι ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε οι παράνομες υποκλοπές, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές και η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης να αποτελέσουν σύντομα μια κακή ανάμνηση. Πιστεύω ότι το κράτος δικαίου είναι η πρώτη και κύρια προϋπόθεση για την ευημερία των πολιτών.
Και πάμε για να κλείσουμε, γιατί άλλο χρόνο δεν έχουμε, γιατί έχουμε και εφημερίδες μετά που μας έχουν έρθει με πάρα πολύ ωραία θέματα που θέλω να σας μεταφέρω στις πρώτες σελίδες. Να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του Εύρου, Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι το ηχητικό νούμερο 6. Γιατί ξαναλέω, σήμερα θα πάει στον Εύρο ο Πρωθυπουργός, είναι εκεί ο Τάκης Θοδωρικάκος και θα πέσουν υπογραφές για την σύμβαση επέκτασης κάποιων χιλιομέτρων, η οποία θα είναι έτοιμη, λέει, αυτή η επέκταση σε 10 μήνες σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Παρακαλώ.
Μόλις χθες ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τροπολογία, προσέξτε, ακούστε το αυτό, με την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρηματοδοτήσει τον φράχτη του Εύρου. Να τα ακούσετε όλοι. Να τα ακούσετε, δεν χρειάζονται αποδοκιμασίες. Χρειάζεται απλά κρίση και σωστή επιλογή για την επόμενη μέρα. Όσοι αγωνίζονται σήμερα, φορώντας το κομματικό τους καπέλο και τις κομματικές τους παροπίδες, να υπονομεύσουν το έργο αυτής της κυβέρνησης, τους απαντώ ξεκάθαρα. Με ή χωρίς ευρωπαϊκά λεφτά, ο φράχτης των Εύρω θα τελειώσει.
Βέβαια, από την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παπαδημούλης, ο αντιπρόεδρος, λέει ότι το θέμα της ρύθμισης που ήρθε, της πρότασης τέλος πάντων που ήρθε και ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε μάλλον, στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει αλλιώς να αξιοποιούνται τα χρήματα τα οποία υπάρχουν ως κονδύλια για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, εμείς έχουμε ιδιαίτερες συνθήκες με τους Τούρκους, για τους οποίους έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις, θα σας πω μετά. Γιατί μιλάμε για μεγάλη κολοτούμπα. Βέβαια, κολοτούμπα είναι τώρα. Δεν έχω την αίσθηση ότι όλα όσα στο πρόσφατο παρελθόν έλεγε ο Ερντογάν θα τα ξαναπεί. Και επιμένω ότι η Αθήνα λέει ότι επειδή οι συνθήκες με την Τουρκία είναι περίεργες, εμείς θέλουμε ξεκάθαρα να υπάρχει εκεί ένας φράχτης ο οποίος να εμποδίζει, γιατί πολλοί από την απέναντι μεριά χρησιμοποιούν τους μετανάστες ως εργαλεία για να κάνουν τα παιχνίδια τους. Λοιπόν, η Ρίστο Εμπαρόδο, κάπου διάβαζα, το κουβεντιάζαμε και με τη Θεοπίστη, παιδιά, 6 εκατομμύρια ευρώ το μήνα είναι το κόστος που γλιτώνει η χώρα από τη σχεδόν μηδενική, πώς το λένε, από την εξαφάνιση, αν θέλετε, παραβιάσεων και παραβάσεων. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς έπρεπε να σηκώνουμε πολεμικά αεροσκάφη για να αναχαιτίζουμε ντρόουν ή αεροπλάνα τουρκικά τα οποία έμπαιναν στο ελληνικό εναέριο χώρο, σημαίνει ότι ωφελείται η οικονομία 6 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο είναι τα καύσιμα. Τόσο λέει τα έχουν υπολογίσει. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Αγαπητέ Λευτέρη, μάλλον άσε να το πούμε το μήνυμά σου μετά, γιατί εγώ δεν άκουσα αυτή την ιστορία της συνομιλίας της το βράδυ για το κταίο, για τα κταίο. Δεν ξέρω τι λένε εκεί, τι είπανε στα παιδιά, στον Κωνσταντίνο Λαβίδη και την Στεφανία Κασίμη. Οπότε έχω μια γενικότερη εικόνα για τα κταίο, αλλά άστο, αυτό είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο, το κουβεντιάσουμε όμως και μετά. Λοιπόν, θυμίζω παιδιά, σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχουμε κλήρωση. Έχουμε 4 πολύ ωραία δώρα για σας. Είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός που κάνει το αληθινό ραδιόφωνο για τους ακροατές του. Με αποτέλεσμα στις 12 ο Νίκος Χατζηνικολάου να κάνει μια κλήρωση. 4 τυχεροί θα κερδίσετε πολύ ωραία δώρα. Λοιπόν, ο πρώτος τυχερός θα πάρει το φίλο του, τη φίλη του και φεύγουν τριήμερο στην Αράχοβα. Είναι προσφορά του arachova.tv που προσφέρει τριήμερο στο ξενοδοχείο White Hill Suites and Spa που βρίσκεται βεβαίως στην Αράχοβα. Μαζί θα απολαύσετε γεύμα στην ταβέρνα Ζάχος στο λιβάδι του Παρνασσού και ένα γεύμα ακόμα στην Παναγιώτα που είναι σε κεντρικό σημείο της πόλης της Αράχοβας. Μπείτε στο arachova.tv και δείτε τα καλύτερα της περιοχής, βεβαίως και της πόλης της Αράχοβας. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζετε από ένα στρώμα profile της σειράς Body Topia από την Greco Strom που κάνει μέχρι το Πάσχα 100% αληθινές προσφορές. Κάντε μια βόλτα στα καταστήματα της Greco Strom ή μπείτε στο grecostrom.gr και αποκτήστε την εκπληκτική σειρά Body Topia σε τα χειροποίητα κρεβάτια και τα σεντόνια Nano Bionic με έκπτωση έως και 50%. Και επίσης τέταρτο δώρο, μια 55, μια τηλεόραση FNU Smart. Κορυφαία. Λοιπόν, πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό, στην κλήρωση? Μόνο με SMS. Γράψτε Real εκεί που στέλνετε μηνυματάκια, αφήστε ένα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Real, κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία σε όλους.
Real και ενώ το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.